Tak já bych zase pokračoval. Jak jste slyšeli, orel tedy byla i dosti rozsáhla a zasahovala i do chrudimského vládnutí hejtmanstvím. Já bych chtěl říct třeba několik slov, jak to, ta orel vypadala. Takže, jak jste slyšeli, bylo tady asi 28 čísel koncem toho 16. století, tvrz a dvůr. Ta tvrz asi byla dost velká, pač potom se ještě nastavovala na první patro. Měla u sebe sladovnu, měla u sebe pivovar, chmelnici a to je všechno. Čili to asi nebylo nic malého. Po 30. válce, po roce 1648, se to moc nezměnilo. Byly tady 13 selských chalup, 13 chalupnických, 4 chalupy pro podruhy vrchnosti, pastouška, příbytek školy, řezník, krčma. Teprve až v josefínském chartstru, to bylo koncem 18. století, už tady bylo 45 čísel. Já jsem jen tak pro, abyste si mohli prohlídnout, já to pošlu, jo. Z katastru jsem si ufotil z roku 39 do katastra, jak vypadal ten střed obce a tam zeleně se vám označil, jak kolem roku 1650 vypadala orel. Jo. To jsou ty zelené baráčky tam nakreslené. Jo. Tak si to třeba nechte kolovat potom, abyste si to prohlídli. Jenom stručně řeknu, orel začínala u Černíka, tady u pana Černíka, u číslo 1, ano, až po Žnovu, jak je Kubelka, bývalý boháč, ano. A po druhé straně tam byly ty Žákovi, Ryškovi a potom to pokračovalo. Číslo 19, to znamená hospoda, kovárna byla vedle, tam co jsou Švadlenkovi, tam byla kovárna. No a pokračoval se směrem dál, bývalý statek Remsovi, Pekařův, ten už neexistuje, tam už jsou nová výstavba, že ano. Vedle byl ten Hucův krátku statek, tak ten taky už neexistuje, tam... Prosím? Jo. No a potom to byl tam, co je dneska bývalý Janoušku statek proti hospodě a končilo to tam u Holubů před hospodou a zase Florianovi a zpátky to šlo až k nepivodovům, k Černíkům. Tak asi takhle to je tam znázorněný, tak to bylo asi tak kolem toho roku 1650. Takže můžeme asi tak říct tedy, že do čísla 44 prostě to bylo ten 1650. Pokud byste chtěli vidět, kterých se to týkalo, tak fotografie těch domků jsou tady takhle, jo, takže jsou k dispozici a můžete si až do toho čísla 44 podívat, to byla ta původní orel. Jo, jistě. Tak. Do roku 1914 bylo potom postaveno až do čísla 105, a do roku 41 až do čísla 184. No a dneska teď já nevím kolik, že 270, nevím, já nevím kolik.
Tak 60.
Vladimíre, příhoda.
270.
270, jo. No tak takhle to vypadá. V roce 1786 na katastru Kunčí byl založen evangelický hřbitov. Ten je už na katastru, to já s latinským končím, jo. Po roce 1800, jak jste slyšeli, nastalo scelování drobných pozemků pod firmou Allsberg, jo, pod Vrchnostenským úřadem. No, v roce 1822 bylo tam dobývání rašeliny. Já bych vám chtěl říct ještě několik slov k různým věcem v obci. Bude to trošku na přeskáčku, ale je to tematicky. Jak to vypadalo s elektrifikací v obci? Tak ještě jsem si zapomněl jednu věc. Jak se tady mluvilo o té lázni, tak vedle lázní v roce 1676 byl osvobozen z podanství Písmák a ten si tam mohl postavit barák. Je to barák číslo 17, to jsou Vágnitne, to bych tam, jo? Na tom Mazuchovi vyvali. Tak to byl jeden z těch prvních slovných baráků. Pokud se týče elektrifikace obce, první úvahy začaly 1912, byla porada i po válce s podniky z Pardubic, pak se usnesli, že se dá dohromady Orel, Bečnov, Slatiňany, hospodářské strojní družstvo, zakoupil se kabel z Pardubice do Kočího a teď je tady první věc typická pro Orel a proto je to, spousta prací se dělá zdarma. Jo? Položení kabelu bylo zdarma. Doprava většinou byla zdarma. To se zapřáhli koně a kámen se přivez, písek se přivez a dřevo se přivezlo. Transformátor se volil nízký s takovým stožárem, 100 sloupů se koupilo na Libáni a sedláci to přivezli taky zdarma. V roce 21 to bylo dokončeno a začalo se svítit a tento transformátor sloužil až do konce 50. let, jestli si na něj pamatujeme tady na takzvaný váze, že jo. Až potom někdy v roce 57 se tady dělala ta rekonstrukce sítě. Tak to byla taková zajímavost. Další zajímavostí tady byla v posledních letech vodní družstvo. V roce 1905 bylo založeno a jednalo se o odvodnění těch rašelinišť a tady těch močálů. Udělalo se 10 drenážních skupin na 112 hektarech. Ze 2/3 se svedla voda z Orlín do potoka, který vede přes Slatiňanský katastr kolem nádraží do Chrudimky, až do Presu, tam ústí před Janderem. Zase zajímavá věc, Slatiňští odmítali prodej pozemku na rozšíření potoku. Ti zdrželi až do první světové války prostě dotace, nechtěli prostě přispět ani na odpady, ani na regulace. Čili odvodněno bylo jenom 67 hektarů, a po roce 1922 začala další etapa meliorace, která skončila v roce 1931. Další etapa potom probíhala až v 60. letech. Na Orlinách byl vybudován nový hlavník s napojením u nádraží. Úzké profily ve Slatiňanech nebyly řešeny, viz záplavy z roku 2010, který teď tam dělají teprve mostek. Jo. Přes obec, abyste viděli, vede, přes obec Orel vede od Zaječic Bytován meliorační podzemní kanál, který ústí až pod železniční trati u Slatiňan. Čili tady kolem obecního úřadu a tak dále je velký meliorační kanál, na který je napojená teď už kanalizace, že ano, v tom tam. Tam, jak byla chemie, sklad chemie, byl přerušen, takže vznikl opět starý mučal předtratí, takže předtratí vidíte, na té orelské straně, že je les takový, kde jsou srnky a tak dále, a tam je močál prostě. Tak takovýhle práce se dělaly v posledních dobách. Já bych vám chtěl ještě říct, něco ke třem bubnům. Tak ta cesta Chrudim ze Stoky, to je zřejmě stará. Jo, první zmínka je asi roku 1596, kdy vojsko Viléma Trčky proti Turkům zde pochodovalo. No a pochodovalo směrem Praha, Český Brod, Kolín, Přelouč, Chrudím, Řestoky, Chrast, Podlažice, Chpolice a do Bratislavy. Cesta, jak je tam uvedeno, vedla okolo kostela svatého Jiří nade vsi Orle, čili už tehdy byla dobře sízná. V Kosmově kronice je nějaké vyprávění mnicha Sázavského z 1157, kde cesta svadebního poselstva s uherskou princeznou Alžbětou ke knížeti Bezichovi, synu krále Vladislava. A na té cestě zemřel člen poselstva, opat Postoloprcký. Dalším rozborem se zjistilo, že opat zemřel v klášteře Podlažickém, tedy na cestě Podlažice, Chrast, Chrudím. V roce 1619 vítala Chrudím pod Komořího Otu z Lozu, který měl obnovit městskou radu jménem zimního krále Fridricha Falckého. Pěchota byla na polích na cestě silnice za svatým Jiřím, více než 5 km od města, tedy za svatým Jiřím nad Orlí. Rovněž Jofie Dobřenská z roku 1651 udává, že kostel leží na velké silnici sám o sobě a švédské loupeže jej ruinují. V roce 1741 byla poprvé změřena šířka silnice na 13 loket, což odhadu asi 7 metrů nebo tak nějak. V roce 1785 už má topografické číslo 217 a 1833 už to je veřejná silnice a obchodní. Název u Bubnu je poprvé roku 1712. Již tehdy tady byla krčma a podle tohoto je tam pojmenovaný podle hostince. Zajímavé je, že v srpnu 1799 táhli Rusové proti Francouzím a byli ubytováni v Orli. 1812 30 000 ruských vojáků proti Napoleonovi a za rok se vraceli zpět. Pohřbíváni byli do hromadných hrobů na Zemance a taky tam říkalo hrobice. Jo. Ještě v roce 1887 se stavěla škola, tak byl nález kostely muže při kopání základu školy. No a pak už začalo za Rakousko-Uherska budování silnic. Dekretem z roku 1809 Orel byla prostě donucena se podílet na výstavbě silnice Chrudím na Savrky, to bylo 1820-1830, včetně mostu a kanálu. I když jako to přes Orel nevedlo, tak jsme se toho museli zúčastnit. Vybudování silnice Slatiany Chrast bylo v roce 1836, říkalo se i tehdy Novoprněnská. Poprvé se tady objevuje profese cestáři, pak vyžadovala udržování. Splatilo se mýtné, to bylo zrušeno až v roku 1889 v celém okrese. Jenže kolem silnice vznikl dezolátní stav příkopu a mostku, jak se jezdilo na pole, nikdo se o to nestaral, takže jako okres musel se snažit zavést pořádek. 1881 stavba silnice Chrudím-Orel přes Vlčnov byla dokončena a zrušen byl dům číslo 12 Barbora Michová a 13 Remeš. Jo. Ty dostali nové parcely 69 a 70, jsou dnešní parcely. Jo. V roce 1900 se budovala silnice ke skále. 1902 se budovala silnice Kunčí Orel a hned následně potom až do Kecem Bubnum, až do Kočího. Jo. V roce 1908 byly vysázeny třešně Kecem Bubnum, v roce 29 mraz prostě zničil, takže se museli znovu vysázet. Tak takhle asi vypadala ta budování vedle těch silnic. Zajímavé ještě bylo, že tady se připravovala takzvaná bramborová válka s Pruskem, Rakouska s Pruskem. Ty valy vznikly 1778, místo vybíral pozdější císař Josef II., který pobýval v Chrudimi s generálem Laudonem, byla vypsána pracovní pohotovost z více krajů. Pracovat se začalo v červnu 1778 a pracovníci, to je zajímavé, byli hlavně Stradoň, Mentour, Vinary, Chroustovice, Ostrov, tam z ty části. Každý musel si přinést nářadí, lopaty, klumpáče, motyky a tak dále. A denně zde pracovalo na 600 osob. Zemědělské práce byly ohroženy, žně byli, že lidé utíkali. Rovněž další práce probíhaly v Pardubicích a na Hradecku. Začátkem září nastal ústup Prusů po dohodě. Práce skončily, později byly vysázeny topoly asi do 1867. Dřevěné palisády se rozkradly postupně, rozebraly. A když se stavila silnice Kunčí, Orel, Přibu, Mikočí, valy byly protrženy, rozlezeny, takže vznikl jen ten, ty topoly tam, co dneska když jde na levé straně, když jdeme nahoru, a ten kousek napravo za křižovatkou. Tak asi to z toho zbylo. Válka se nekonala. Stručně ke kostelům. Asi byl již v polovině 14. století. První zmínka byla v listu arcibiskupa Arnošta z Pardubic 1349, kdy bylo nařízeno začlenit jej z biskupství Hradeckého do Litomyšlského. Knihy se v Litomyši nezachovaly, nejsou zprávy. Sprnu zde byla i fara, ale ta brzo zanikla. V roku 1626 se musela orelská možnost přihlásit ke katolictví. Mezi lidem ovšem rekatolizace nepostupovala rychle. Ještě v roce 1651 ze 126 osob ve vrchnostenské službě bylo 74 nekatolíků. Kostel byl za 30 let poničen, fara zde již dlouho nebyla. Zřejmě už po době husické zanikla. Patřil tedy do posprávu chrudimských občanů. A ti si stěžovali, opět jeho poznámka k Horli, že lidé v Horli a Vrčnově mají sice pole dobrá, ale nechtějí platit na kostel, protože si mohou chodit do kostela kamkoliv, nejdou ke svatým vizím. Prachy nedali. V roce 1677 se uvádí, že je zde kaple veřejná a s chaloupou poustevníka. Tehdy poustevník konal nějakou funkci kostelníka. Od chaloupky tam vedly dveře ke zdi přímo ke kostelu. No a to se neustále opravovalo, až poustevna zanikla a byla přestavěna na sídlo lesníka. Od roku 1731 už je zpráv více, protože svatý Jánek Velkostatek vedl zádušní knihu, kde jako se uváděly všechny opravy, je psaná česky i německy. Neustále se opravovala šídlová střecha, kostel měl dřevěný strop, čili nebylo to nic moc, že jo, v tomhle tom. Neustále tam hořelo a už bylo nutno provést přestavbu. Až potom uvidíte projektor, tak kostel měl původně věž cibulovitou a plány na přestavbu na věž gotickou, to by přepracoval Šmoránc, svatýjánský František Šmoránc. Jo? Takže v dubnu 1880 byl kostel vysvěcen a později o 10 let byla věž přestavěna synem Šmoránce Janem Šmoráncem. Zajímavé ještě jedna věc. Když se ten kostel opravoval, tak se snížil hřbitov, plocha hřbitova o 70 cm. Takže dneska, když tam přijdete, tak v tom pravém rohu je taková vyvýšenina. Ano, takže to všechno se dalo na úroveň těch základů a kosti se prostě uložily v té kostnici, tam byla kostnice, zase zrušila do šachty, která je v tom pravém horním rohu, když tam přijdete. Takže to byla to udaná i ta zejtě. K tomu záduši mimo polí patřil také háj, Třešňovka. Je to úžlabina, která tam existovala, že odjakživa. Zmínka je za Žofie Dobřenské v roce 1651, kde tam ještě v 19. století byly duby, hrušky, třešně, habry, osiky. Jo. Příjem byl za ovoce, za dřevo, občas byl háj vykácen a v roce 1920 vysázená Třešňovka, která trochu utrpěla mrazovou katastrofou v roce 1929 a byla znova přesázená. Nyní je to všechno zarostlé, akorát po roce, myslím, 60 se tam na té straně ke Kočímu vysázali jehličňany, smrky tam jsou. Počet obyvatel, ten máme v knize paní Blaškové pěkně udělaný, od 150 v 16. století až do kolik? 770 teď? Kolik máme teď obyvatel?
750.
Kolik?
750.
To víc, ne? Ne, ne? Já myslím, tak 750 teď, jo.
Když se ta knížka dělala, tak tam bylo
mín. No, jistě tam bylo 695, nebo tak nějak. No, tak nějak, no. Ona utrpěla tím, že se od prostě odtrhla směrem k lidmi, takže to. Je zajímavé, že kolem roku asi 1890 Orel měla téměř tolik obyvatel jako Slatiňany. No. No, tak to asi bylo takhle. Ještě tady mám několik dalších poznámek, chci vás navovat. Pokud tady jste slyšeli jména jako Soutice, tak jsem se díval, je to z Ruč nad Sázavou, jo. Sány, to je u Poděbrad, Nymburka, jo, tohle jsou. Stradonice, to je mezi Libochovicemi a Louny. Dobřenice, to je Chlumec nad Cidinou, Hradec Králové. Biskupice, to jsou Třemošnice. Zlonice, to je taky u Slaného. Čili vidíte, i za té doby jako poměrně široká migrace byla i ty šlechty a to všechno dost no, tom je tom. Ještě, jestli byste chtěli říct, že můžu říct pár slov ke škole. Jo, hele, stop. Ta školství začalo už někdy v 17. století, kdy tam Jindřich Dobřenský ve své závěti určil, že jeho následovník musí prostě naučit něco té své potomky, a to i holky, i žensky, jo. Takže to je taková zmínka zajímavá. Škola tam asi koncem roku 1690 asi už byla, protože je někde zmínka o nějaké Anně Kantorise v Sixtu 1700. Jo? No, v roce 1782 je zpráva arcibiskupské konzistoře o stavu školství v Hradci Králové, nějaký biskup Haj, a ten říká toto. Chrudim je dobrá, Kočí málo znamená, Slatiňany velmi zanedbaná, Orel prostřední a Třibříky velmi bídná. Tak to asi bylo. Či víte, i v té době ta Orel asi něco znamenala. No a pak nastala od roku 1737 bych to řekl dynastie, nebo prostě rodina kábelů, rodina učitelů, která trvala až do roku 1850, jo. Ty prostě vyučovali. Vyučovali se děti z Vlčnova i z Kunčí, jo. Třídy byly malé, jedny až dvě místnosti. Byt učitele byl oddělený, vzdělání učitele jenom vysvědčení na normální škole. Děti od 6 až 13 let v neděli byla pokračovací výuka do 18 let. V roce 1774 první školní zákon, všeobecný řád školní, o školách triviální. Tam se učilo náboženství, čtení, psaní, počítání. Jo. Za Josefa II. A Leopolda II. To je rok 1780-1792, byl minimální plat a od žáku se vybíral sobota, ale žáci nosili vlastně něco do školy, aby vůbec mohli jít ten kantor. A od roku 1804 byli podřízeni církevnímu dozoru. Počet dětí bylo tak 43, 63, 64 v roce 1839. Kromě platního naturálie, jako třeba zádušní pole, za to, že hrál na varhany v kostele, nebo že zvonil plekání, za to na pozbech, tak si ten kantor prostě přivydělával. Jo. Ta budova se musela furt nějak představovat, až v roce 1864 předal zákon pravomoc nad školami obcím. A tam bylo 128 dětí, kdežto předpis na třídu bylo 80, jo? Čili 128 dětí už bylo nad míru. A vodoláci si stěžovali, a to je zajímavé, jo? Že to není potřeba, že se stejně tam chodí jenom polovina, to stačí. Takže, že to bude stát moc peněz prostě, no. Tak to trvalo ještě asi, já nevím, 16 let nebo to. Potom byla zavedena povinná školní docházka. A co bylo zajímavé, náboženství bylo odsunuto na druhou kolej, jo. Což se teda papežovi moc nelíbilo, ale byl to pokrok. Jo. Byly upraveny osnovy a platy. A tomu se obec ohradila, že to platit nebude. Jo. Došlo to tak daleko, že sem přišlo vojsko, aby vynutilo exekuci placení na školy. Jo. Takže ty vojáci tady tak otravovali lidi dlouho, že se nakonec platilo, protože je museli krmit hodně, že jo, všecko. Takže nakonec dost přišli k rozumu a platili školné, jo. V roce 1873 Kunčí do Slatiňan bylo převedeno, ale zhoršili se poměry k učiteli Svobodovi. A ten tam byl od roku 1847 a oni mu odmítali platit dosavadní odměny jako za práci pro pekání, že jo, takovýhle ty věci, co dělá tu osvětu. Učitel to byl údajně svědomitý. V roce 1870 si spáchal sebevraždu, 44 let. Co ho k tomu vedlo, nevím, no asi ty poměry nebyly dobrý. Pomník má na hřbitově, ještě dnes tam je osobní pomník prostřed hřbitova. Potom tam byli prostě, jo, bylo nařízeno po roce 1880 otevřít další třídu. 16 let se tomu obec bránila. Napřed byla najatá místnost číslo 48 u Nepivodu a potom se přikročilo ke stavbě nové školy 1883 Plán Šmoranc František. A teď se tady zase objevila kladná stránka vojeláku, jo. Když už viděli, že nic jeho nezbyde, tak za rok tu školu postavili a ještě ušetřili 3000 zlatých, to je skoro 30% na rozpočtu školy. Takže když se do toho dali, tak on se říkal, že vodou je pracovitá vůbec, jo, v tomhle tom. No, přitom dotaci zemské rady měly jenom 500 zlatých, kolik dostali z okresu, nebo to nevím, to jsem to. Velkou zásluhu měl starosta tehdejší Josef Radoch, byly zde obrovské dohady s Vlčnovem, u školy byl potom vybudován porčík s mariánskou sochou, ta je nyní v kostele, poněkud necitlivě nadšená, na emajlem nabíjelo, že no. Tak pak tam byla řada kantorů známých, Vojtěch Berbe z Poličí, Karel Mazok s Chrudimi, toho ještě já pamatuju. A zase další zajímavost. 1898 nařízeno jednou hodinu týdně výuky evangelického náboženství. A opět pro té stopce. Takže říkala, že musí dostat 100 zlatých, jinak že se nebude vyučovat. Jo? Odmítala čistit třídu a představte si, dovolával se tak daleko, že dovoreláci dojeli až do Vídně na ministerstvo, jo? Že museli z těch 100 zlatých dostat, jo? Nedostali nic. Takže ta škola potom 40 let nepotřebovala žádné opravy, jak byla poměrně důkladně prostě postavená. V roce 23 odchází Bednář jako poslední varhaník. Potom tady byl Vojtěch Vopřínek, který byl i zároveň myslím, starostou, že výrazná osobnost do roku 35. Tehdy v roce 31 bylo zde 175 dětí, 100 orelských 135. Čili bylo tady teda rušno. Bylo rušno i z hlediska kantoru. Přišel jsem Ladislav Pecl, který tady byl do roku 37, mě učil, jo. Rozporná osobnost, byl přeložen. Po válce byl odsouzen za vraždu tří bubnů, jo. Setkal jsem se s ním někdy až v konce 50. let, pracoval jako mazač autobusu v ČSAD. Nepříjemný, prostě musel ho obec si, lidi si vynutili, že musel jít pryč. Od roku 37 tady učinkoval Rudolf Ságu z Chrudimě, také rozporná osobnost. Výborný klavírista, vedl mládenecký hospodský život, rodině se moc nevěnoval. Na podzim 1946 byl zavřen v Tarizíně, údajně pro finanční machinace hasičů a spolků. Po roce 45 vystupoval jako bojovník proti nacismu a od roku 47 byl školním inspektorem. Že měl peněžní machinacím blízko, svědčí můj osobní rozhovor s tehdejší učitelkou a akademickou malířkou Martou Horákovou a profesorem Vlčkem, zadržoval jim celou válku plat a vůbec jim ho nesplácel. Potřeboval prachy na hospodu. No. Za protektorátu byl funkcionářem strany národní souručenství pro německé. Věnoval se hudbě. Pravidelně jsme chodili každou neděli odpoledne a měli jsme tam kvarteto a muzicírovali jsme. Po něm to byl ještě Karel Liška, který hrál violončelo a to byl poslední aktivní hudební kantor ve Orli. Od té doby už tady hudebníci nebyli. Tak. I když uměli hrát na něco, ale jako aktivní, to byl ten Liška nakonec. Jo. Moje osobní vzpomínky na tu dobu jsou dobré díky velice kvalitnímu obsazení učitele. Tehdy se učila například Vojčíka Hoblová, Krumrtová, profesor Vlček, Horáková, a už asi nežije, akademická malířka. No. Tehdy Němci zřeli školy vysoké a tak šli potom učit na základní školy. V konce války byla škola obsazena vojskem, částečná výuka. Po roce 45 byla provedena rychlá oprava a rychle uvedení školy do provozu. Pak tady byl pan Karoliška, Bohumil Školda, tady byl do roku 78. Potom tady byla, v roce 60 bylo zavedeno stravování, v roce 78 Vlčnov přifařen do Chrudimě. Byly prováděny různé opravy, jako elektrické topení. Tady si nemůžu odpustit postoj tehdejšího starosti Šustra. Jo. Já jsem pracoval v transportě a tehdy, protože státní rozpočet neměl peníze, bylo potřeba mateřské školky, tak transporta jako velký podnik mohla dávat dotace. Všem zaměstnancům, kteří byli zaměstnaní v transportě a měli děti, tak jsme těm obcím dávali dotace. Například Lukavice dostala přes 1 000 000 korun tehdy, to už to byly krizi, já jsem jim dal. Jo. Když jsem urgoval, kolik chtějí o relácii, nechtěli nic. Neměli zájem. Tak jsem do nich nutil asi 140 nebo 150 korun, aby jsme udělali to elektrické topení ve škole a tak dále. Prostě absolutní nezájem v té době, v těch 70. letech o tom tady něco takového budovat. Jo. Což byla chyba. Mateřská škola má začátka i v roce 1946, kdy s tím nápadem přišel řídící Sagl, byla u Kubelku, jako je teď. V roce 1950 byla pro nezájem zavřená, ale za 4 roky na to měla úplný provoz. Po roce 90 jsme měli napřed nájem, no a pak to obecní úřad koupil a rekonstruoval. Dalo se do toho dost peněz, já odhaduju asi kolem 5 milionů korun, nevím, kolik, nesčítali jsme to, ale určitě tam asi 5 milionů korun spadlo z mateřské školy, že jo.
Včetně koupí.
Jistě, včetně koupí, ano. No, no. Milion se přestal.
No, kolem 2 milionů
koupa,
kolem 2 milionů.
No, 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 takže teď to je tak nějak v pořádku, že no. Čili až po roce 90 se to dalo do pořádku. Taky jste chtěli vidět některé zájmy názvy v obcích. To je strašně sporný. Já můžu jenom říct, že až do Josefinského katastru prostě tady nebylo číslování, tak se to jmenovalo, že jo. Tři Bubny je název podle hostince u Bubnu. Pole u kostela se říkalo u Jakubky, až tam byla hruška nějaká. Ano, to už tam není, takže se tam nejmenuje, jo. Pojmenování podle stromu bylo proměnné. Nezachoval se ani název u dubu, ačkoliv myslím, že torzo tohoto dubu ještě ubytovat stojí. Je tam, jo.
No.
To se nesmí ani skácet ten dub, protože ten je vrátane jako geo, nějaký bod záchytnej, ten je zakreslený i v mapách, když se podíváte, ten dub tam je zavedl přesně jako vy. Vojenských mapách, takže ten dub se dál nesmí.
U malých tepivů, to jsem mohl řekl, no, tam byla škola, no, 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 tam byla škola, no, to se cestovalo tedy, no, no, no. Tak se říkalo třeba u Šanců, to byla ta bramborová válka tam, že jo, u Brodidla, to já nepamatuju, to bylo zřejmě Močál tam dole v háji, co byla ta kupa, voda. V háji se říká do dneška, to je Třeštěvka za kostelem, Kutchánek. Haha, to ani nejdete, ale Michalko vědí, že to je, viď. Je to v Hliníku, když jdete v tom kopci vpravo, je to zarostlý vysokýma stromama a tam je takový polokulovětej, no a to ještě, to myslím, obdělával, že jo, myslím, že to.
Červenice.
A tam jsme chodili pro Červenice, protože... A ženský potřebovali před posvícením vždycky dát do pořádku plotny, no tak jsem musel dojít pro to. No, a stodoly se dělali, no a takhle. Silnice francouzská, tak ta je, že ano, to je ta Chrudim Řestoky. Pod kaplou to jsou pole od kostela pod z toho kopečka dolů, že ano. V Hrobicích a Zemánka to pokračuje dál směrem Černíkovým takhle. U Sušky v první zatáčce od Orle na Cibumny, jak je Černík, jo, byla Louže, ještě nedávno, jo. Pak tam byla Třešňovka, jo, a tam byla Pazderná. Stejný název je i za Dvořákovými, ale jako v literatuře se nevyskytuje, ale říká se tam tak, no. Proti Zemance bylo pole na Krkanici, tam nahoře se říkalo na Vrchách, u Bílého kamene, to ani nevím, proti Mokřinám, u Zaječíc. Mokřiny tam se říkalo první bažantnice a ta u Bytomské silnice to byla druhá bažantnice. No. Ve dvoře se říkalo, to se je dneska Alukov, a za ním byla Louka, tam se říkalo na Vohradě.
Borovíny?
Jo, prostor k Slatinánu se jmenoval na obci, čili to, co jste viděli, jak jsem vám tu malouvku poslal, jo, tak to potom bylo směrem k Slatinianům zastavováno, to bylo na obci, jo, tamhle s tom.
Kasárna?
Prosím?
Kasárna tam jezdilovým?
Kasárna, jo, ty byli starý, ty patří ke dvoru, já jsem zapomněl říct, tak asi to. Kasárna, tam se dělalo draslo, tam byl nějaký žid Bergman a tomu draslu se říkalo flusárna, jo. A tam spalovali dřevo a z toho popela se hnojilo pole potom to město. Pak tam byli, kolem roku 1850 tam byli, myslím, vojáci, a proto se tam říká kasárna. Pokud se tak na obci, domy, které se stavily po první světové válce, u železniční trati, se tam se říká na Betlémě. No, na Betlémě. Prostoru k Zaječicím, tam jsme říkali na Svěrečkách, nevím proč. Na proutku, to byly úzké proutky mezi železniční trati a Mokřinami. Na Chmelnici, to byla levá strana silnice na Kunčí, to asi bylo pro pivovar. A byla tam přelízka proti Husám, aby tam nelezli. Stejná přelízka byla u dnešního hřiště, když jdete tou uličkou, tak tam byla zeď od Šimonu, jo, a Opuková, a ta se překračovala. To bylo proti Husám, aby to... A tam se říkala přelízka taky, ne? V Orlini, tak to bylo označení proti cizím vlastníkům. Na Orlinách byla různá označení, jako Šafářovská, navrba Utopolu, to se nevydrželo. Na Pastvišti, na Lukách, dneska tam je Oranice. Později se říkalo ve Skále, to je nynější cesta přes železniční trať Bytovanům, první Borovina, druhá Borovina, Sešňovka, Gotwaldjak. Ten Gotwaldjak se nazval až po roce 1949, kdy se tam vysázela Sešňovka. Svah ke Kunčímu se říkal na Putinách nebo na Pupinách. V katastru Kunčí se mu tam říkalo ale na Hejšinách, čili měl to dvě jména. Ubytován byl rybník, les, až do roku 1880, který se někdy v 16. století jmenoval Vyšovka a pak se jmenoval Vyšovka. Takže původ toho jména je úplně nejasný, ale říká se tam jako na Vyšovce. No a podél trati směrem k Zaječicím bylo pole Kvapilovské. Čili tohle asi by bylo k těm historie. No, o těch loužích snad jenom zmínka v tom, že tady nebyla pořádná cesta. Tady byly samé louže, tady byla Oranice a na návsích se pěstovaly brambory. Jo. Takže nic splněného a bylo prostě postupně nutno to nějakým způsobem zlikvidovat. Existuje i fotka tady před obecním úřadem, ještě jak se zrcadlí velký rybník poměrně. Tady vidět, že ano. No, druhý velký rybník byl za školou, tam co je dneska vystavěná prodejna, tam byl druhý největší. Částečný rybník byl tam před Černíkovýma, ten se potom zavesl a odpad se svedl vedle školy až do příkopu. A až k Slatinám byly obrovský příkopy, ještě není to tak dlouho, kde prostě lidi, když spadli, tak si zlámali nohu, tam byly půldry metrový příkopy. Takže se nám smáli, že Orel nemá ani pořádnou cestu. Takže to je asi tak všecko. Pamatuju si, že ještě tady na konci byl kamenný mostek přes silnici napříč od prodejny směrem tam k vám. Jo? Tam byl pískovcový kamenný mostek ještě. A když se tam v roce 37-38 přepravoval těžký náklad tehdy na pomník do Pardubic, tak se to muselo počpracovat, aby se to nezbořilo. Tak to bylo asi takové vzpomínky. Tak tolik asi takových zajímavostí, jenom co jsem pro vás nějak tak vytáhnul. Děkuji. Tak to jste si prohlídli tamto, jak vypadá Orel, že jo, v tomhle tom, jak se to dělalo. Ještě bych vám chtěl říct několik poznámek těm Slatinanům. Mě osobně trošku udivilo, že Slatináci pojmenovali ten most přes Chrudimku, most knížete Auersperga, jo. On byl sice majitel tam, že ano, ale byla to státní silnice. No a kdo ho stavěl, byl v roce 1835 František Šmoránc, který jako mladík stavitel tam přišel. A ten měl největší zásluhu. Ten Šmoránc byl tak unikátní, že v celém okolí, a já nevím, kde všude, na Slovensku a tam, udělal rekonstrukci 80 zámků, 80 kostelů, včetně tedy Chrudimského u Třebovnu. Měl čtyři děti a jeden z nich byl taky malíř a byl, jeden z nich byl ředitelem Národního divadla v Praze, že jo? Národního v Praze. Takže to byla taková význačná osobnost, no dneska se za nich se moc nespomínají a byl to jeden skutečně, dokonce stavil až v Chorvatsku a na Slovensku a tak dále, zajímavý stavby. No a tady právě se postavil, že jo, tu školu a to ten svatý Jiří dal dohromady. Ten svatý Jiří úplně zrekonstruoval, protože z dřevěného kostela udělal dvoulodní kostel. Pokud byste chtěli vidět, takhle jsou fotky, jak to tam vypadá ve vnitřku, jo. Takhle to vypadá, no my to máme tam, hele, promítni to tam, jo.
Chrudimské kostel taky rekonstruoval.
Vlastně, no.
A víš, jak to dopadlo? Byla posledního kávu toho a ta unta je pečováku, ta celá, ta je tam do mostu. No.
Jo, jo.
A toho tam to prodali je. No.
A dokonce nějaký kumštyři z architekty jiný, jo, to kritizují, že to udělal blbě, Šmoránc, jo.
To je nejlepší
Takže... Takže když tak říkej, co tam...